барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 27 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Гай Мітчэл, Сэндзі Шоу, Анна Вескі, Стів Харлі з гуртом Cockney Rebel, а таксама Джаней, Айрон Мейден, Лінард Скінер, Тед Гай ды Lake of Tears. Далучайцеся. 27 лютага 1927 нарадзіўся Гай Мітчэл, амерыканскі поп-спявак югаслаўскага паходжання, які меў буйны міжнародны поспех у 50-х годах. Агульны наклад кружэлак Мітчэла складае 44 мільёны, 6 ягоных сінглаў мелі больш чым мільённы наклад. Паводле музычнага партала AllMusic, Гай Мітчэл для цэлага пакалення стаў увасабленнем апошніх гадоў амерыканскай нявіннасці.
Rockabilly, 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 rock. Some people think it came from Tennessee, then spread on out to the Lone Prairie. It's hillbilly rock. Fiddly-dee turns me inside out. Give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Hey, grab yourself a partner, lose the blues, wear your soft pot clothes and your stomping shoes. Better head for the hills, gonna blow my fuse. Ooh, I'm gonna shout, give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Since rockabilly swang the do-si-do and the guitar man chased the old banjo, leave the hole for the pro. I'll go, man, go, wiggle like a trout. Give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, ooh, rock, rock. The moment that you feel this crazy beat, you gotta lose control of your two left feet. Give me Mountain Juice, turn me loose, leave me wave my arms about. Give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. You know what rockabilly's all about. You know it's gonna make you sing and shout. You know you're gonna act like a crazy fool.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 27 лютага. У такі ж дзень 1947-га нарадзілася Сэндзі Шоу, сапраўднае імя Сандра Энн Гудрыч, брытанская спявачка, пераможца конкурсу «Еўрабачанне» 1967-га года з песняй «Puppet on the String», якая затым стала лідарам брытанскага хіт-параду. Адрыў Сэндзі ад другога прызёра, які склаў 53%, з'яўляецца рэкордным у гісторыі конкурсу. Выступ Сэндзі Шоу, падчас якога яна з'явілася басанож, выклікаў скандал, бо канцэртная праграма праводзілася ў венскім імперіале. Імператарскім палацы, але пасля гэтага выступ без абутку стаў фірмовым стылем спявачкі.
Leading me to
you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string.
У ефіри трансгранічне радіо Рація.
Коледжон з бородой.
27 лютого 1951-го народился Стивен Найс, больш вядомы як Стив Харлі, британскі музыка, спявак і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта Cockney Rebel. Гэты калектыў быў утвораны ў 73-м годзе і выконваў эклектычны глэм-рок з элементамі арт, фолк і прог-року. Адной з самых вядомых песень Стива Харлі і Cockney Rebel застаецца Sebastian, дэбютны сінгл 73-го года, які стаў еўрапейскім хітом.
We'll talk over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope.
Could begin to decipher your beam of love.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 лютага 1954-го нарадзіўся Ніл Шон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Джані». Гэты калектыў быў утвораны ў 73-м годзе і стаў камерцыйна паспяховым у перыяд з 78 па 87 год, прадаўшы больш за 80 мільёнаў кружэлак па ўсім свеце і больш за 47 мільёнаў у США. У 2005 годзе чытачы газеты «USA Today» паставілі «Джані» на пятае месца ў спісе лепшых амерыканскіх рок-гуртоў у гісторыі. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён з барадой». Мы протягиваем. 27 лютага 1956-го нарадзілася Анне Вескі, эстонская спявачка, добра вядомая ў краінах былога Савецкага Саюза. На пачатку сваёй кар'еры працавала з гуртамі «Мабіле», «Вітамін», «Мьюзік Сейф» і «Немо», а потым пачала выступаць сольна. У 84-м годзе на міжнародным музычным фестывалі ў Сопаце Анне Вескі атрымала дзве прэміі за лепшае выкананне польскай песні «Полька» і за песню «Позади крутой паварот».
Thank you.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
27 лютага 1957-го нарадзіўся Адрыян Фредэрык Сміт, брытанскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, перш за ўсё вядомы як адзін з трох гітарыстаў хэві-метал каманды Iron Maiden. Яшчэ маленькім Адрыян зацікавіўся музыкай. У 13 гадоў купіў ужываную кружэлку Beatles і заслухаў яе да дзірак. Першая набытая хард-рок кружэлка альбом Machine Head гурта Deep Purple. Пасля яе праслухоўвання Адрыян вызначыў свой лёс. Цікава, але ў Iron Maiden Адрыяна Сміта запрашалі яшчэ ў 78-м годзе, але тады ён адмовіўся. Новая прапанова была прынятая ў 80-м.
Bye.
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 лютага. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Джонні Ван Зант, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як лід-вакаліст гурта Лінерт Скінерт. Гэта малодшы брат Роні Ван Занта, заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка каманды, які загінуў у 77-м годзе. Джонні Ван Зант у канцы 80-х адрадзіў дзейнасць калектыва, а 13 сакавіка 2006-га Лінерт Скінерт былі ўрачыста ўведзеныя ў знакамітую залу славы рок-н-ролу.
Hearts stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears. Twist the road, shifting gears. Year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost. Still holding on to what I got. Ain't much left, though there's so much that's been stolen. Everything I've had, but I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still I'm broken. I'm still alone, still alive, I'm still unbroken. Never captured, never tamed. Wild horses on the plains. You can call me lost, I call it freedom. I feel the spirit in my soul. There's something, Lord, I can't control. I'm never giving up while I'm still breathing. I'm not home, I'm not lost. Still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. I guess I've lost everything I've had. Still unbroken. Still unbroken. Like the wind, like the rain, it's all running through my veins. Like a river pouring down into the ocean. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still unbroken.
Наприкінці програми чергові дні народження, або з ніяких більш-менш прикметних музичних чи каля музичних подій, припавших на гэты день, тільки тое, що 27 лютого 1971-го альбом Дженіс Джоплін «Перл» узначалив Billboard 200 і протримався на вершині 9 тижнів. На думку більшості критиків, ён став самой збалансованой і органічной роботой співачки. 27 лютого 1973-го народился Тобиас Эксель, немецкий музыка, наибольш ведомый як бас-гитарист гурта Эд Гай, где працуе с 98-го года. А у такий ж день 1974-го народился Йохан Оутхьюс, шведский музыка, наибольш ведомый як бубнач и один из основальников коллектива Lake of Tears. Як вы, напевно, здогадались, на развитание будем слухать композиции узгаданных гуртов Эд Гай да и Lake of Tears с уделом узгаданных музыков Тобиаса Экселя да Йохана Оутхьюса. Тримайтеся!
Тут живе Беларусь.
Коладьон с бородой.